რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს 17 საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ჯგუფის მუდმივმოქმედი ფილიალის ვარეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. 2016 წლის 2 ნოემბერს ადგილი ჰქონდა მცირე კონფლიქტს ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს თანამშრომლებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის, თავის მიზეზი გახლავთ მოჭრილი მერქნული რესურსის მოსახლეობის მიერ უკანონო მითვისების ფაქტი. ინციდენტი გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. მომდევნო დღეს მოხდა კონფლიქტის ესკალაცია, რაც გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. სამწუხაროდ ორივე მხრიდან არიან დაზარალებულები. მედიაში ვრცელდება მხოლოდ ცალმხრივი ინფორმაცია, თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ქართველებს, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამართლდამცავი ორგანოები სათანადო და დროულად მოახდენენ ყველა მონაწილე პირისგან ჩვენებების აღებას და მიუკერძოებლად ჩაატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. სანამ არ დადგინდება საქმეზე ჭეშმარიტება, კატეგორიულად მოვითხოვთ გათავისუფლდნენ დაკავებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქეები. აღნიშნული ფაქტის შესახებ ეცნობა ჩინეთის საელჩო სიმეც ვიტოვებთ, რომ გამოძიება ჩატარდება გამჭვირვალედ, ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, 3 ნოემბერს საღამოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სამართალდამცავებმა დააკავეს ჩინეთის სამი მოქალაქე. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით, რაც გულისხმობს ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით დაკავებულია კიდევ ერთი პირი, რომელიც სავარაუდოდ მონაწილეობდა საპარლამენტო არჩევნების დღეს უცხოელი დამკვირვებლებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში. შეგახსენებთ, ინციდენტი 8 ოქტომბერს მოხდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარში. შალვა ხუციშვილის განმარტებით დაკავებული პირი მხოლოდ ახლა მოიცნო დაზარალებულმა უცხოელმა დამკვირვებელმა. საქართველო კვლავ არ არის მზად რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. მისი თქმით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები ჩიხიდან გამოვიდა და მნიშვნელოვნად გაჯანსაღდა. კერძოდ, რუსეთი დაბრუნდა საქართველოს ძირითად საგარეო ეკონომიკურ პარტნიორებს შორის, მოგვარდა სატრანსპორტო კავშირები და განვითარდა ჰუმანიტარულ კულტურული კონტაქტები. თუმცა იმავდროულად ქართული მხარე კვლავ არ არის მზად 2008 წლის სექტემბერში შეწყვეტილი დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად. რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი არც არ განიხილება, განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. მისი თქმით, წლის დასაწყისიდან რუსეთმა გაამარტივა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან და მნიშვნელოვნად გაზარდა ვიზების გაცემა. ზურაბ აბაშიძემ აღნიშნა, რომ საქართველო რუსეთს ვერ აიძულებს სავიზო რეჟიმის მეტად გამარტივებას ან საერთოდ დაუქმებას. ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენები ტედ პო და ჯერალდ კონოლი, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან, საქართველოს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას ულოცავენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით წერს. მოუთმენლად ველით საქართველოს ახლად არჩეულ მთავრობასთან მუშაობის დაწყებას, რაც საქართველოს შემდგომ კეთილდღეობასა და სტაბილურობას მოუტანს, ნათქვამია ამერიკელი კონგრესმენების ერთობლივ განცხადებაში. არსებული ინფორმაციით, დედაქალაქში არასრულწლოვანი გოგონას მონაწილეობით მკვლელობა მოხდა. როგორც ტელეკომპანია რუსთავიორი უწყება, მოკლულია შუახნის მამაკაცი, რომლის ფერფლიც სამართლდამცველებმა რამდენიმე დღის წინ თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში ნაგავს აყრილზე აღმოაჩინეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი წერს, მამაკაცის მკვლელობაში ბრალდებული 16 წლის გოგონაა, რომელიც სამართლდამცველებმა უკვე დააკავეს. მათივე ცნობით, დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი დაინიშნა. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი ვერ ხედავს გარდაუვას საფრთხეს ნატოს რომელიმე მოკავშირისათვის, თუმცა ხედავს რუსეთს, რომელიც მზად არის საკუთარი მეზობლების უკრაინასა და საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დოიჩე ველეს გადაცემა კონფლიქტ ზონისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.45 ლარი გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში კვლავ გაუფასურდა. თურქეთის ქალაქ დიარბაკირში დღეს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 8-მდე გაიზარდა, დაშავებულია 100-ზე მეტი ადამიანი. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა. თურქეთში პროქურთული ოპოზიციური პარტიის ორი თანათავმჯდომარე დააკავეს. ადგილობრივი პრესის ცნობით საუბარია ცელაჰათინ დემირთამსა და ფიგერ იუგუქს გესტასზე. სააგენტო როიტერსის ცნობით, მათთან ერთად დაკავებულია 11 დეპუტატი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან კვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გუშინ ცნობილი ბრიტანელი ფოტოგრაფის ბრაიან გრიფინის გამოფენა გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში თბილისში. წარმოდგენილი იყო გრიფინის მიერ საქართველოში გადაღებული ფოტოები სახელწოდებით „დედა საქართველო“. 3 ნოემბრიდან შესაძლებელი გახდება ამ ნამუშევრების ნახვა, შესაძლებელი გახდა უკვე ამ ნამუშევრების დათვალიერება და დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში პირველ რიგში ამ გამოფენის შესახებ და ამ ფოტოგრაფის შესახებ ვისაუბრებთ. ბრაიან გრიფინი ჩამოვიდა, ის თბილისშია და რამდენადაც ვიცი, უნდა მოაწყოს მასტერკლასი ქართველი ფოტოგრაფებისთვის. დეტალების შესახებ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი უნდა იყოს სალომე ვახანია, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ გამოფენის და შეიძლება ითქვას ბრაიან გრიფინის ვიზიტის. 1989-91 წლებში სპეციალურად კომდე გახსონისთვის ბრაიან გრიფინმა ძალიან დიდი ფოტოსესია ჩაატარა კახეთში და თბილისში გამართა ეს ფოტოსესია. ანუ გადაიღო ფოტოების სერია კახეთსა და თბილისში და დღემდე სხვათა შორის უცხოური გამომცემლობები, როცა საქართველოზე სტატიებს აქვეყნებენ, ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე გრიფინის ფოტოსურათებს, ფოტოსურათებს.
Если бы я был в этом правительстве, я бы все
11 წლებში და სწორედ ეს გვაძლევს საშუალებას დღეს ვისაუბროთ არამარტო გრიფინის შემოქმედებაზე. გაგახსენებთ, რომ 1989 წელს გარდიანმა ამ ფოტოგრაფს დეკადის საუკეთესო ფოტოგრაფი უწოდა, ხოლო ჟურნალმა Life-მა საერთოდ 80-იანი წლების საუკეთესო ფოტოგრაფებს შორის დაასახელა. გრიფინი არის არამარტო კარგი ფოტოგრაფი, არამედ კარგი რეჟისორიც, დოკუმენტალისტიც, ავტორი მაგალითად ფილმისა პოლ მაკარტნი შესახებ. ყველაფერი ამის შესახებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გვიამბობს, სალომე ვახანია გვიამბობს გადაცემაში. მაგრამ ამ ადამიანის ჩამოსვლა და ეს გამოფენა არის ამავე დროს ერთგვარი საბაბი იმას, იმისაც, რომ ვისაუბროთ 90-იან წლებზე, როგორ იყო, როგორ აისახა 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველო ფოტოგრაფიაში, კინოში, ლიტერატურაში. აი ეს იქნება ალბათ უფრო მეტად ჩვენი გადაცემის თემა. მოდით კინოთი დავიწყოთ. ჩემი აზრით, 90-იანი წლების დასაწყისი ყველაზე საინტერესო ქართულ კინოში აისახა ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმში „გრძელი ნათელი დღეები“. არამარტო მე, არამედ ჩემი კოლეგებიც ასე მიიჩნევენ, რომ თუ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ შეინახა კინომ ეს ეპოქა 90-იანი წლების დასაწყისი, ალბათ პირველ რიგში უნდა ვიხებწყვანელოს სწორედ ამ სურათით, „გრძელი ნათელი დღეებით“. და არამარტო იმიტომ, რომ ატმოსფერო არის ძალიან კარგად ნაჩვენები 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველოს, 90-იანი წლების საქართველოს დიზაინი, ადამიანების ურთიერთობა, შეიძლება ისიც კი მაგალითად, როგორ სვამენ ეს ადამიანები ჩაის და საერთოდ რა სჭამენ და რა სვამენ, ან როგორ დგანან პურის რიგში, არამედ 90-იანი წლების პოლიტიკური სიტუაციაც, ფსიქოლოგიური გარემო, ტრავმები, რომელიც იყო, რომელიც ჰქონდათ და გაუჩნდათ ადამიანებს იმ პერიოდში. ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის პრემიერა, საერთაშორისო მსოფლიო პრემიერა გამართა ბერლინის კინოფესტივალზე 2013 წელს. მე ვარ მოწმე პრემიერის. ძალიან დიდი წარმატებით ჩატარდა ფილმი, ჩართული იყო ბერლინის ფესტივალის ფორუმში, ფორუმის პროგრამაში. ხოლო სექტემბერში კი, 2013 წლის სექტემბერში პრემიერა გამართა თბილისშიც. საქართველოში პრემიერა საკმაოდ უჩვეულოდ მოეწყო, ფილმის ჩვენებით არ დასრულდა. საღამოს სეანსებზე კინოთეატრ რუსთაველში მაყურებელი შეხვდა ფილმის რეჟისორს, მთავარი როლების შემსრულებლებს და დისკუსიაში ჩაერთო. ეს იყო ნამდვილად, შეიძლება ითქვას, პირველი ესეთი ორიგინალური პრემიერა ქართული ფილმისა, როდესაც ფილმი არამარტო უჩვენეს და არამარტო შემოქმედებით კოლექტივს შეხვდნენ ადამიანები და ესაუბრნენ მას, არამედ თავადაც მიიღეს მონაწილეობა დისკუსიაში. 2013 წლის 29 სექტემბერს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის პრემიერაზე და სანამ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემაზე გადავალთ, მე მინდა სწორედ ამ სიუჟეტს მოусმინოთ ერთად.
Филологи Леван Гигинеишвили, философы Георги Майсурадзе, Тата Цопурашвили, поэты Рати Амаглобели, историкоси Лаша Бакрадзе, журналисты Саломе Асатьяни. Эс адамьянеби уцгободнен дискуссиебс, ромелиц гасул куэрас гаймарта кинотеатр Руставелши, ахали картули фильмис Грцели Натели дрэбис премьерис шемдек. Картули фильмис премьера асети сахит сакартвелоши тумехсереба анбгалатовс пиролад моэцго. Квалапертан эртат эс залиан каргат гатрулили коммерциули проекти агмочта. Мақуребели киноши мовида арамарто фильмис санахавад, арамарто фильмис авторебтан шесахведрат, арамет им адамьянебтан шесахведратац, ромлебиц модераторис ролши могувлинен ам премьерасе. Публика ицлебода, ицлебода модераторы да шесабамисат ицлебода саубри шинаарси да темац. Агмочта ром грцели натели дгэби ицлеба сашвалебас висауброт фильмис кинематографиул гирсебебса да наклованебебзе. 90-იანი წლების საქართველოზე, ძალადობაზე და გენდერულ პრობლემებზე, საქართველოს დღევანდელობაზე, ოჯახზე, პატრიარქალურ ტრადიციებზე. Ფილმის ავტორი ნანა ექვთიმიშვილი კი გვიამბობდა იმაზე, რაც კადრს მიღმა დარჩა. Მაგალითად, როგორ მოხდა სივრცის ორგანიზება ფილმში, როგორ გამოიხატა დრო და როგორ გამოიხატა მოქმედების ატმოსფერო.
Ამ სივრცის შექმნა ოპერატორთან ერთად ასევე არის მხატვრობის დამსახურება. То რომ ძალიან რთულია ის აღადგინო იმ დროის თბილისი და ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ თბილისი ძალიან შეიცვალა. Ყველგან იყო რაღაც ისეთი დეტალი, რასაც ჭირდებოდა დამალვა, დაფარა, ეს უკვე გადასაღებ მოედანზე, მაგრამ მანამდე მოსამზადებელი სამუშაოები როცა იყო, ჩვენ რა თქმა უნდა იქ რაღაც ნახეთ არქივშიც რაღაცები გავიხსენეთ, ვილაპარაკეთ, მაგრამ მთავარი ამოცანა და მთავარი ის ღერძი, რის გაშემოს ტრიალებდით, ეს იყო ეს ორი გმირი გოგონა და როდესაც ორი გმირი, ან როგორ ვიპოვოთ ინტერიერი, სადაც ცხოვრობენ ეს ორი გმირი გოგონა, შეიძლება დაგებადოს უამრავი იდეა ამის შესახებ. მაგრამ თავარი ამოსავალი არის მაინც როგორ ოჯახში ცხოვრობს, როგორია შენი გმირი და როგორ შეიძლება, როგორი სახლიდან შეიძლება იყოს, რა შეიძლება არსებობდეს იმ სახლში. Ра შეიძლება იდგეს, შეიძლება არ არსებობდეს, დალაგებულია ეს სახლი, არ არის დალაგებული და ასე შემდეგ. და აი ამ კითხვებით ჩვენ ვეძებდით სახლებს, როგორც გარეთ ვეძებდით, უამრავი ადგილი ვნახეთ და მოვიარეთ, ასევე შიგნით სივრცებს ვნახულობდით და თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ეს სივრცე მაქსიმალურად მიახლოებული გმირების ცხოვრებასთან.
ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის კინემატოგრაფიულ ღირსებებზე დღეს ბევრი ლაპარაკობს. Имасац амбубен რომ ფილმს ეტყობა ავტორების კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება თავისი საქმისადმი. ყველა დეტალი გათვლილია და გააზრებული. ამიტომაც აქვს ამ ფილმს ფონი და ამიტომაც ზემოქმედებს მაყურებელზე არამარტო ამბავი, არამედ მოქმედების ატმოსფეროც. Кино Руставелში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც მე დავესწარი, მაყურებელმა გაიხსენა ფილმის საუკეთესო ეპიზოდებიც და დაინტერესდა როგორაა ეს სცენები გადაღებული. ყველაზე მეტი გამოხმაურება ნათიას ქორწილის სცენას მოყვა, როცა მისი მეგობარი ეკა შეიძლება ითქვა საპროტესტო ცეკვას ასრულებს. აღმოჩნდა, რომ ეს არის არამარტო ფილმის საუკეთესო სცენა, არამედ სცენა, რომლის გადაღება ყველაზე ძნელად წარიმართა. აი რა გვიამბო ნანა ექვთიმიშვილმა.
დავიწყოთ ხანგრძლივი რეპეტიციებით. გასვენების დღეც კი ძალიან რთული იყო აი ამ გადაღებების დროს, იმიტომ რომ ცეკვის სცენა გადავიღეთ ბოლოს. Да, родесац агар арцеква ერთი თვე რთულია რომ უცებ გააკეთო 10 დუბლი. ეს არის აურაცხელი შრომა. ამ ართული რეპეტიციას იქ ტექნიკისთვის რაღაცის გასწორებას დანათ ასე შემდეგ. ძალიან რთული გადაღება იყო ეს დღე, იმიტომ რომ იყო ძალიან სიცხე. იყო 40 გრადუსი შიგნით, ზაფხული იყო, აგვისტო. Да, საჭმელი რაც იდომა გიდაზე ამჟავდა და ყველა ძალიან შეწუხდით. Ამ დროს უნდა გვეცეკვა, გვემღერა და ასე შემდეგ.
Ის стереოტიპი, გავრცელებული აზრი თითქოს ქართველებს უჭირთ ფილმებზე ლაპარაკი და საერთოდ საჯაროდ საუბარი ეუხერხულებათ, ამ საპრემიერო დისკუსიებმა ნამდვილად დაანგრია. დისკუსიაზე კითხვებს სვამდნენ და აზრსაც გამოთქვამდნენ ფილმის შესახებ.
ბერლინალის ჩვენებაზე ვიდა ძალიან გამხარდა რომ ქართული ესეთი კარგი ფილმი იყო წარმოდგენილი და მე ვთვლი რომ ერთადერთი იყო რომელიც მაყურებელმა ძალიან ახლოს მიიღო იმაზე ახლოს ვიდრე ჩვენ ქართველებმა იმიტომ რომ რაღაც უფრო ცივები ვართ და უფრო დისტანცირებული მოვლენებისაგან და ძალიან მიხარია რომ ესეთი კარგი რეჟისორი გვყავთ
სერიოზული გამოხმაურება ჰქონდა ევროპაში ჩვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და ახლა ჩემი თვალით ნახე გაზეთის ფურცლებზე თუ ტელევიზიით თუ და ძალიან სასიხარულო იყო მიიქცია ქართულმა გვარმა ყურადღება და იმიტომ მივაქციეთ მაგრამ ამ ფილმს ყურადღება და რა მაინტერესებს როგორც ნახე რეჟისორი არის ბატონო სიმონ გროსი თითქოს მეტი წვლილი არის თქვენი და როგორი ხედვა იყო ზოგადად ევროპელი მაყურებლის არამარტო კინოკრიტიკოსების და ჩვეულებრივი მაყურებლისგან როგორ აღიქვეს ისე როგორც ჩვენ ვინც რეალურად გამოგვივლია ეს ყველაფერი
გრძელი ნათელი დღეების წარმატებაზე მოწმობს ისიც, რომ ამ დისკუსიებში ახალგაზრდა რეჟისორებმა არაერთხელ გამოთქვეს სურვილი ესწავლათ სურათის ავტორებთან. ხომ არ აპირებენ ისინი მასტერკლასების ჩატარებას რეჟისურაში, ხომ არ გეგმავენ ლექციების ციკლს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ასეთი კითხვაც არაერთხელ დაისვა.
მე თვითონ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე ამ ფილმით. იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ფილმი და ახლა როცა მეკითხები არ ვაი მოელოდი თუ არა რაღაცა წარმატებას და ასე შემდეგ მახსენდება ის დრო როცა ესე ვამზადებდით ყველაფერს და აი ვეუბნებოდი ჩემს მეგობრებს სიმონს და რაღაცნაირად ვღელავდი რომ აი რა გამოვა ეს მაღელობდა ყველაზე ძალიან
ახლა უკვე შეიძლება დამკვიდრდეს ეს ტრადიცია ქართული ფილმის პრემიერის შემდეგ გამართოს დისკუსია და შეხვედრა მაყურებელთან აღმოჩნდა რომ ქართველი მაყურებელი მოწყურებულია ასეთ შეხვედრებს ურთიერთობას დიალოგს თუმცა შეგვიძლია ისიც ვთქვათ რომ ფილმს გააჩნია
ხო?
გრძელდება ჩვენი გალეცემა, სალომე ვახანია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, მე გალეცემის დასაწყისში რადიოსმენელს უკვე ამ გამოფენის შესახებ, ბრაიან გრიფინის გამოფენის შესახებ უკვე უთხარი, დღეს ალბათ დეტალებზე ვისაუბრებთ გამოფენის და კიდევ არ ვიცი რამდენხანს გაგრძელდება და სალომე ალბათ ამის შესახებაც გვეტყვის, თუმცა მაინც მოვიგონეთ ასეთი თემა, რომ მთლიანად გალეცემას 90-იანი წლების სურათები უწოდეთ, 90-იანი წლების დასაწყისი სურათები, ეს მაინც მნიშვნელოვანი არის. თქვით რომ გალეცემის დასაწყისში გავიხსენეთ მაგალითად ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმი გრძელი ნათელი დღეები, ჩემი აზრით კინოში ყველაზე საინტერესოდ აღიბეჭდა ეს სახეები შეიძლება ასე ითქვას ქართულ კინოში ამ ფილმში. გიუახლედიანის, ანუ აკამურჩილაძის წიგნები გავიხსენეთ და ფოტოგრაფია და განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, რომ საქართველო ასახულია, აღბეჭდილია უცხოელი ადამიანის თვალით, ანუ როგორ გვიყურებს უცხოელი, შეიძლება ასე ითქვას. სალომე, იქნებ ჯერ თავად ბრაიან გრიფინის შესახებ უამბოთ რადიომსმენელს. ინტერნეტში ნამდვილად ბევრია ინფორმაცია და რადიომსმენელი წაიკითხავს, მაგრამ ჯობია ჩვენ მოუყვეთ ახლა აქ, ვინ არის ეს კაცი?
ეს კაცი არის ძალიან ნიჭიერი ფოტოგრაფი, რომელიც დაიბადა ბირმინგემში.
დიახ.
და ის სრულიად შემთხვევით მოხდა აი ამ სფეროში ფოტოგრაფიის. რაღაც ვიღაცა მურჩია, მოკლედ ესეს შემთხვევით მოხდა. და ძალიან წარმატებული და ძველი კარიერა აქვს, მათ შორის 90-იანებში იყო Guardian-ს არის ესეთი.
დიახ. Guardian-ი ასახელებს მას ერთ წლეულის ფოტოგრაფს.
საუკეთ, კი. ასევე ქონდა ეროვნულ პორტრეტ გალერეაში სოლო გამოფენა ლონდონში, რაც ძალიან დიდია და კიდე ესეთი ნუ აღსანიშნავი არის ის, რომ live ჟურნალი.
ხო, live-მაც არის რა.
კი, 80-იანებში.
მე მაინტერესებს ძირითადად უფრო პორტრეტისტია, როგორც ხო, იმიტომ რომ აი წავიკითხე და მე ნახე და შეუძლია დაგუგლონ, ჩვენმა რადიოსმენელებმა ნახონ Kate Bush-ი, Elvis Costello, Paul McCartney. Paul McCartney-ს ფილმიც აქვს გადაღებული, დოკუმენტური. ანუ უფრო მეტად მას აინტერესებს პორტრეტი, როგორც მე ვთქვი, ხო?
და ნუ საოცარ ხალხთან აქვს ნამუშევარი, მარგარიტა ჩერდან და აბოლე დეიმონ ჰერსტი დამთავრებული და ნუ ეს პორტრეტი არის მისი ხელწერა, ასე ვთქვათ. რაღაცა პერიოდი მან დაანება ფოტოს გადაღებას თავი და გადავიდა ფილმების.
ხო, აი ეს მაგარტის ფილმი ამის მაგალითია.
კი, რაღაც 10 წელიწადი საერთოდ ფოტო აპარატისთვის ხელი აღარ მოუკიდია. მაგრამ მე ისევ ალბათ მაინც თავისი იყოს. ფოტო და აი ამ 10 წლის მე აი ამ უზარმაზარი გამოცდილებით ფილმების გადაღების, მოკლემეტრაჟენი კომერციული პატარა ვიდეოებით და ისევ დაუბრუნდა ფოტოს. და ნუ თვითონ როგორც ამბობს, დიდი ხანი დაჭირდა, რომ იმიტომ რა ხა 10 წელი ამ სფეროდან რომ წამოხვალდა, საერთოდ არანაირი შეხება რო არ გაქვს, მე როგორც რამოდენიმე წელი დაჭირდა, რომ ისევ დაბრუნებულიყო და ეხლა აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ფოტოთია ისევ.
და ისევ პორტრეტით, ანუ ეს არის მისი საყვარელი ჟანრი, როგორც ხო ხვდები, ხო?
და კოლაბორაციებს აკეთებს ის ფეშენშია ძირითადად. პორტრეტები თავისი თავის ცალკე და ძალიან დიდი ნაწილი იყო ფოტო მისი კარიერის განმავლობაში, სადაც კორპორატიულ შეკვეთებს იღებდა, ესე დიდ ფირმებთან მუშაობდა და იმანდ უკვე პორტრეტზე მუშაობდა.
ანუ ეს ფეშენში არის ფაქტურად ეს პორტრეტები კი არა, მოდელებია, შეგვიძლია ვთქვათ, თუ პორტრეტები.
ყველაზე ნაკლებად უყვარს მოდელი, აი ეს პროფესიონალებთან მუშაობა. თვლის რომ მისთვის ყველაზე არასაინტერესოა პროფესიონალებთან. ყველაზე მეტად უყვარს მსახიობებთან და ჩვეულებრივ ხალხთან, აი ესე.
და ეს ჩვეულებრივი ხალხი მეორე უკვე ახალი ამბების მე ვისაუბრებთ ამის შესახებ. აх, ჩვეულებრივი ხალხი წარმოდგენილი ყავს როგორც მოდელები არ უყარს, მაგრამ როგორც
მოდელები.
ხო, სხვანაირად არ გამოდის. ოღონდ ალბათ საინტერესო ის არის, რომ ამ ადამიანს აქვს კიდევ უნარი, რომ გარდა იმისა, რომ ეს მოდელი წარმოგვიდგინოს როგორც დიზაინის ნაწილი, ხასიათიც იყოს. ამიტომ ამობთ, რომ პორტრეტებია, ხო? აი Kate Bush-ის პორტრეტია მაგალითად, აი ნამდვილად პორტრეტია ამ ადამიანის, ხო? მაინც ხასიათებიც იყოს ერთად. თუ ხატავს, იმიტომ როგორც წესი ადამიანები ხატავენ ხოლმე, არა.
არა,
აი ამიტომ არის საინტერესო ალბათ როგორ ჩატარდა, ჯერ ჩატარებულა, მე მგონი, როგორ ჩატარდა მისი გაკვეთილი, მისი ლექცია,
რომელიც
უკვე ჩატარდა და სად ჩატარდა და იქნებ გვიამბოთ ამის შესახებ. არის მის ხურში. დიახ.
რუმსის სასტუმროში ჩატარდა ერთ-ერთ საკონფერენციო დარბაზში და ეს იყო აი რაღაც საოცრება ლექცია. მან თავიდან დაიწყო, როგორ მოხდა საერთოდ ამ სფეროში და რაღაცა მე ჩამოყვა თავის განვლ კარიერას და მე უკვე აი მოგვიყვა რები აქვს გამოგონილი. აი 80-იანებში სადაც არც დიჯიტალური არანაირი ეს ტექნიკა არ იყო, არც ფოტოშოპი არ იყო, არაფერი არ იყო, ეს ადამიანი თვითონ როგორ იგონებს რაღაცებს, რომ ეს ფოტოები გამოვიდეს უფრო საინტერესო, განათებებს ადებს თავისით, იგონებს რაღაც ესეთ წყლის დაფებს, რომელსაც აქვს ესეთი ეფექტი. ანუ
ობიექტივს უკეთებს ამ წყლის წინ
ხან ობიექტივს უკეთებს ხან თვითონ მოდელებს.
ეს აჩვენა.
იმიტომ რომ ფოტოებით გვაჩვენა და მე ახლა
შეულებრივი აპარატი, რაღაც განსაკუთრებული აპარატი არ
ყო. უბრალოდ ეს არის ადამიანი, რომელიც იგონებს და ქმნის დგავს ამ სპექტაკლს, დგავს ფოტოსესიის დროს, დგავს აბსოლუტურად. თვითონ არის აბსოლუტურად ჩართული. ყველაფერი არის ბრაიანი გამოიხედა, ეს ჩაიცვი, ეს გააკეთა, ისე გა
ხო, აი ჩაიცვის შესახებ მე ვისაუბრებთ კიდე გადაცემის მეორე ნაწილში, ეს არის ძალიან საინტერესო კონდე გახსონთან მისი ურთიერთობა, მაგრამ ჩაიცვი, ანუ თავისი კოსტიუმები აქვს?
არა, ჩაიცვის ეუბნებიან აძლევენ კოსტიუმს, მაგრამ ეს უკვე მე არგებს თავის რაღაცა თავისი ხედვით. და იქ დეტალები ისეთი.
ვინდა ეს რომ გაკვეთილს ფოტოგრაფები?
რაც არ ახარ თქმა ოფილი. ხო.
არა, ნუ ხოიცით საქართველოში.
ძალიან გამიკვირდა. სავსე იყო დარბაზი, ანუ არ იყო ის რომ ხალხის ნაკლებობა იყო. უბრალოდ ფოტოგრაფები რო შეამჩნევ, რომ და ყველაზე ნაკლები ალბათ 1-5 ფოტოგრაფი იყო. აჰა. აქედან 3 უცხოელი.
აჰა. და კითხები დაუსვეს?
კი, კი.
ძირითადად რა აინტერესებთ ახლა მაინც საქართველოსში, აი უფრო უცხოელი ფოტოგრაფი ჩამოდის.
აინტერესებს.
ისევ ტექნიკა როგორც.
კი, ტექნიკა აინტერესებს და ასე აი შეკითხები იყო ისეთი, რამდენად უნდა გაარღვიოს ფოტოგრაფმა თავისი კომფორტის ზონა. ეს როგორც ფოტოგრაფი შენ რო კომფორტულად გრძნობ თავს
და აი იღებ
და აი რამდენად უნდა დაარღვიოს ზონა, რამდენად უნდა ცდები ჩაატარო, რაღაცა ესეთი შეკითხვები იყო უფრო, იმიტომ რომ ნუ
ანუ დაიკავო რთული ადგილი, ნუ შეიძლება სახიფათოც ხო, რამდენად ეხა პრინციპში ეს უფრო ითხოვდნენ რომ უფრო სალონური ფოტოგრაფია, იმიტომ რომ აი ცნობილი ადამიანების პორტრეტებს იღებს ხო, მაგრამ არა მარტო სალონური. პეიზაჟები თუ აქვს?
პეიზაჟები აი თვითონ აი ამ ფოტოსესიის ნაწილია ძალიან დიდი საქართველოს პეიზაჟი.
კი, ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ კახეთის და თბილისისაც ხო, თბილისის პეიზაჟი. სხვა ქალაქებში ის ბევრს მოგზაურობს ამბობენ ხო, და თუ აქვს აი ეს თუ ყვარს ამ მოგზაურობის აღბეჭდვა ამ სურათებში, თუ ძირითადად მაინც ადამიანები აინტერესებს.
ადამიანები და მაინც უფრო აი პროფესიონალურად, ანუ აი რაღაცა ისე აეწო მის ცხოვრება, შეკვეთები აქვს, რაღაცა მგონია რომ თავისი ცალკე რო წავიდეს და ისე ირნოს და იღოს ფოტოები, ესეთი რაღაცა, ანუ არას
ანუ კონკრეტული შეკვეთა აქვს.
კონკრეტული შეკვეთა, იმდენად რაღაცა უფრო აი ამაზე.
ხო, ესე იგი ეს კომერციული ფირმების, თქვენ თქვით რომ კომერციული ფირმების და მათი შეკვეთებზე მუშაობს, ხო, ძირითადად. კარგით, ახლა ახალი ამბების დრო არის და ჩვენ ახალი ამბების შემდეგ გვექნება კიდევ ცოტა დრო, რომ უკვე ვისაუბროთ იმ გამოფენაზე, რომელიც თბილისში მოეწყო და ამ გამოფენის ისტორიაზე, ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო. ნინო როდონაიაო მოვიდა უკვე შემოვიდა სტუდიაში და ახალ ამბებს აკვირდებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს წარმომადგენლობამ, რომელიც ოფოზვარეში რკინიგზას აშენებს, განაცხადა, რომ მედია საშუალებებით ვრცელდება მხოლოდ სამხრივი ინფორმაცია, თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს ქართველებს. კომპანიის მტკიცებით ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგან ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს. კონფლიქტის ინიციირების შესახებ კი არსებობს ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენებები. იმედია სამართალდამცავის სათანადოდ და დროულად მოახდენენ ყველა მონაწილე პირისგან ჩვენების აღებას და მიუკერძოებლად ჩაატარებენ საგამძიებო მოქმედებებს. მანამდე კი სანამ საქმეზე არ დადგინდება ჭეშმარიტება, კატეგორიულად მოვითხოვთ გათავისუფლდნენ ჩინეთის დაკავებული მოქალაქეები, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ორ საათში დაიწყება ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, რომელზეც ოფიციალური ინფორმაციით იმსჯელებენ არჩევნების შედეგებსა და მომავალ საპარლამენტო საქმიანობაზე. პარტიის პრესსამსახურში ირწმუნებიან, რომ დღევანდელი ხდომა წინასწარ იყო დაგეგმილი და კავშირი არ აქვს თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიერ საპატიმროდან გავრცელებულ წერილთან, რომელ ოპოზიციის ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარის არჩევის აუცილებლობაზე საუბრობს. დღეს მოსკოვში გამართა ნაციონალისტების მსვლელობა სახელწოდებით რუსული მარში. აქციაში მონაწილეობდა რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელთა ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ექსტრემიზმის დამსჯელი მუხლის ამოღება სისხლის სამართლის კოდექსიდან. ნაციონალისტებს მსვლელობის ჩატარების უფლება ოფიციალურად მისცა მოსკოვის მერია. საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ სხვადასხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებისთვის პოლიციამ 7 პირი დააკავა. სუმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა და 10 მეტი დაიჭრა თურქეთის ქალაქ დიარბაქირში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა ქალაქის პოლიციის შენობასთან. თურქეთის მთავრობამ პასუხისმგებლობა დააკისრა ქურთისტანის გასამხედროებულ მუშათა პარტიას. დიარბაქირში მომხდარ აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე თურქეთში დააკავეს ადგილობრივი ქურთების მხარდამჭერი უმსხვილესი ოპოზიციური გაერთიანების სახალხო დემოკრატიული პარტიის ორი თანათავმჯდომარე და კიდევ 9 წევრი. თურქეთის ხელისუფლება ამ პარტიას ადანაშაულებს ქვეყანაში აკრძალულ ორგანიზაციასთან, ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან კავშირში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი არის სალომე ვახანია, ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი გამოფენისა, ბრიტანელი ფოტოგრაფის ბრაიან გრიფინის გამოფენისა, რომელიც გუშინ გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში. და რამდენ ხანს გაგრძელდება ჯერ? 7 ნოემბრამდე. თავად ბრაიან გრიფინი არის თბილისში და არ ვიცი 7 ნოემბრამდე იქნება თუ არა თბილისში.
არა, დღეს ღამე ბრუნდება იგი.
აჰა, დღეს მიდის. მან უკვე ლექცია ჩაატარა, მაგრამ ეს გამოფენა ჩებარჩება მისი სურათები და ახლა უკვე ძალიან საინტერესო ისტორიაზე ვისაუბრებთ. ამ გამოფენის სურათები რომ გადაღებული კომ დე გარსონისთვის, რატომ კომ დე გარსონისთვის და როგორ მოხდა საქართველოში ეს კაცი 1999 წელს? აი ამის შესახებ გვიამბობ სალომე.
როგორ მოხდა და ესე იგი კომ დე გარსონის თავარ დიზაინერი არის რეი კავაკობა, რომელიც ჩვენ და გასაკვირვა ანუ საიდან სად ძალიან უყვარს ფიროსმანი. და იმ პერიოდში კომ დე გარსონს ჰქონდა ესეთი ჟურნალი Six, ესე ერქვა, სადაც ტექსტის
გარეშე აღარ
გამოდის. ტექსტის გარეშე მხოლოდ ფოტოსესიები იყო და ესენი ურიგდებოდა კომ დე გარსონის ეს ექსკლუზივ მყიდველებს. გაყიდვაშიც არ იყო მაშინ. და ერთ-ერთი გამოცემისთვის გადაწყვიტეს, რომ ჩამოსულიყვნენ
ფიროსმანის
სამშობლოში. კი. და რაც ძალიან საინტერესოა, კომ დე გარსონისგან დამოუკიდებლად ბრაიანიც გიჟდება ფიროსმანზე. ესენი არიციან არცეთმა, უბრალოდ რეი უკვეთავს ბრაიანს ამ შეკვეთას და თხოვს, რომ წამოვიდეს თბილისში და აქ იგებენ, რომ თურმე მათი ერთ-ერთი საყვარელი მხატვარი არის ფიროსმანი.
თუმცა საქართველოში მანამდე არ ყოფილა.
ეს არის პირველი ვიზიტი.
ხო.
ჩამოდიან, აქ ხვდება სანდრო ვახტანგოვი, რომელიც ლოკაციას ურჩევს და ხალხს, ანუ მთავარი ამ ფოტოსესიის მიზანია, რომ იქაური ლოკალური ადამიანები, იქ ცხოვრები იყვნენ მოდელები. სანდრო ამას ყველაფერს უგვარებს და მიდიან კახეთში თელავთან ამ თელავის მინდაბარ ტერიტორიაზე ამ ფოტოსესიის ჩასატარება და არის ძალიან საინტერესო, სანდროს აქვს გადაღებული ეს დოკუმენტურია, როგორ
აირჩევენ
მოდელებს, როგორ იღებენ ფოტოსესიას.
YouTube-ზე ამ მემგონიეს და ისე რომ შეუძლია რადიო მსმენელს ნახოს, ძალიან საინტერესო არის ეს კადრები. ანუ ეს ადამიანები წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებული, ვინ შეარჩია ეს მოდელები, ეს არის საინტერესო.
იცი, სანდრო უჩვენა რა მოდელიმე და მერე იქ უკვე ბრაიანმა და რეიმ კომ დე გარსონის დიზაინერმა ერთად შეარჩი.
ხო. კრიპტო კოსტიუმები კითხე, გარეცემის პირველ ნახევარში, ანუ დიზაინი ვინ როგორ შეირჩა თქო, ეს კოსტიუმები ჩააცვეს თუ ისინი თავიანთ?
იცით რა, ფოტოებში თუ ნახავთ ძალიან ცოტა
ლაკონურია
კომ დე გარსონის. იქ გაგიჩნდნენ კალოშებზე, ყველა მოდელსაცვია კალოშები და იქ ჩოხა, ანუ პატარა ბავშვის სუთავიანი ტანსაცმელი აცვიათ მაგალითად. ნუ რა დეტალები არის კომ დე გარსონის, არის ფანტასტიური შერწყმა.
დპ საინტერესოა, ეს ადამიანები ვიცით იდენტიფიცირებულნი არიან დღემდე, ვიცით და შეიძლება და მათი მოწვევაც.
კი, შეიძლება.
ხო, რომ მათ ნახონ ეს ნანახი აქვთ ნეტა ეს ფოტოები.
მე კი, იმიტომ რომ ბრაიანის შარშანაც იყო თბილისში, კოლგის პარკლებში იყო მოწვეული, მაგრამ ანუ განსხვავება ის არის, რომ მე ეს შეიძლება მოყვე მე როგორ მივედი ბრაიანამდე.
კი, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს.
Ramadan met twists, I would get a day's digital sensitive scientist journalia. Brian and interviews at Webama Bows, I don't know, Rogers Galleries, the project art petty certain tapos, the cartwells, stand on my interest. In some
way, it's quite from 20 project is parglepsia, so it's the Tamowitz damn it.
Da Mutzer, as a cartwell or gallery amongst took out to 20 image. Და Brian's machine called Conda Ertizali Potos image, and Ertizali Potoshezo Gams Ravnepina. That I am posed the Merog Brian Daukashtak on the Garson, Stot Hovaro to Shays Labro, Tormative, a Tormative image to our social bro, Dami Brunot, Argark, and look on the Gasum by the Zalent House, but did this Harulit, as well a potok, Dau Bruna Brian's. Damisham the
Cook Edward Shayleba.
Brian, my mom's arrow is a tormenting moxomoti. Can we horsel to an idea? Merachev Tavazero Gamopen at Pilishi, Tava Bruntes Potobi. The Macron got doubts of Tanukans for better Sharsha Nicomots and Piruli Chamus Sara.
Sharsha Nicomots only old Aram Serugusam series of
it's a member that says conduct. Task and a rebuli conduct.
Task and a rebuli subroduction. I got information. Salome, the kid, the Mure Seria, that's Tower, yes, Gamopenes, Quia, Sakartulus, Deda Sakartulo, Deda Sakartulo, she gulis from about Placazena Havdal, but Radium Smeneli, Cartlis Deda, Risik, Gamukatris, Avi does it, Mashikon Kashiris Hevani, or Cherki, not Scharazels, Sir Qua.
As Potosasiro does rule, the Mere. Anu, kom de gasson is halchit tabrunda Japaniashi, Brian darche ertitrit met it twilish. Terat albat twilis is sanahaubebs atwarilem de is of Sandro, terter sanahaubego cartlis data. Da Sandro Brian is agarasodok, is sota gargole, otmosia, otmos hard, otmos dati,
vercham,
Addis cartlist that as a rep some symbol or potos. And was it a bit that's copilax, ashen as a tip at a rooty Miss Cameris Garshemo, as it a bit dalaga.
Es იყო 99-ის ECO ალბათ კიდე პლუს ხო 9 აპრილის
Brian-ს არ ახსოვს მაგრამ Sandro-მ გაახსენა რომ ეს მიუძღვნა 9 აპრილს
ხო გასაგებია
დაღუპულ
გასაგებია და ამ ხრივ არის საინტერესო ესე იგი უცხოელი თვალი დანახული საქართველო კიდევ და პლუსთან დიზაინერი ფოტოგრაფის შეგვილი ალბათ თქვათ რომ ეს არ არის რეპორტაჟული ფოტო ხო არის Fashion photo.
Ki
da ayam fashion photo shi khteba kakheti da kartlis deda es kamdagebats kho me taqmebit. Tkuen agzelebt apirebt mastan kontaktis gagzelebas
komertsiule kontakt. Ანუ არის დიდი ზომები რომლებიც არის აი edition რაოდენობრივად უფრო ნაკლები და მე როგორი პატარა ზომებია რომლებიც რაოდენობრივად უფრო მეტია და შესაბამისად ფასიც უფრო ნაკლებია და ასევე გვაქვს ანუ რადგან ვიფიქრეთ რომ შეიძლება ფოტოები ესე ვთქვათ 2500 1000 დოლარი იყოს ესე მაგრამ რადგან ვიფიქრეთ შეიძლება ბევრისთვის ხელმოუწვდომელი იყოს გვაქვს აი ამ ქართლის დედის Brian's Mier ხელმოწერილი პლაკატები რომლებიც
Robert has been
a very good and a bit more survival show. I
would have to mash radio sonals from Master Kidavax, Drosh with Noem Bramte, or Sheuliana Hose's Camopen, old Riaris, Hope Museum,
old Riaris, Magam Shazgutulia, Droepita, I transites a show's let Shemol
sites and a host. Ho, ah, she's
fashion Radgar Fesh, Tamas are met Kogas out in the Nishnostrop Radgan Brian, I fashion photography. Photographia we pick rare also this at საინტერესო იქნება და მისეს ფოტოების გამოფენა Fashion Week-ის ფარგლებში და ამიტომ დაუკავშირდით Mercedes-Benz-ის Fashion Week-ს და ეს გამოფენა ხდება მათი ხელშეწყობით და Fashion Week-ის ფარგლებში.
აჰა, და მათ ჩამოიყვანეს ფაქტობრივად, ხო?
ხო, ანუ ფინანსური და ეს მაგაში ძალიან ხელი შეგვიწყეს და სივრცეც მაგათმა ანუ Fashion Week-მა მოგცა.
თვითონ მოეწონა სივრცე. Okay.
Dimat.
never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose, for we were young and sure to have our way.
Ძელდება თავისუფლების ერთი საათი 90-იანი წლების საქართველო არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა თუ როგორ აისახა 90-იანი წლების საქართველო ქართულ ხელოვნებაში და ლიტერატურაშიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გვიამბობდა გამოფენაზე რომელიც გუშინ გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ეს არის ბრიტანელი ფოტოგრაფის ბრაიან გრიფინის გამოფენა ბრაიან გრიფინი არის ავტორი სურათების სერიისა რომელიც 99-11 წლებში არის გადაღებული კახეთში და თბილისში. თქვენ შეგიძლიათ ეს გამოფენა ნახოთ. გამოფენა გახსნილია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ფოტოების სახელწოდებით დედა საქართველო. მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ არა მარტო იმაზე, თუ როგორ აისახა 90-იანი წლების დასაწყისი საქართველო ფოტოგრაფიაში და კინოში, არამედ ლიტერატურაშიც. გადაცემა მინდა დავასრულო ერთი ძალიან საინტერესო სიუჟეტით. 2002 წლის სიუჟეტი, 2002 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში, ახალგაზრდულ პროგრამაში და ეს პროგრამა მაშინ მიყავდათ ჩემს კოლეგებს ეკა წამალაშვილს და დათო პაიჭაძეს. მათი სტუმარი იყო გიო ახვლედიანი, იგივე აკამორჩილაძე. აკამორჩილაძეს უკვე მაშინ იცნობდნენ როგორც ავტორს მოგზაურობა ყარაბახის ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლების, მაგრამ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აკამორჩილაძემ ლიტერატურაში გადმოიტანა და ალბათ ყველაზე საინტერესოდ 80-იანი 90-იანი წლების საქართველოს სახეები თავის ციგნებში. ამიტომ საინტერესო არის ალბათ რას ამბობდა აკამორჩილაძე თავის შემოქმედებაზე, რას ამბობდა გიო ახვლედიანი თავის შემოქმედებაზე 2002 წელს. ეს ინტერვიუ ეკა წამალაშვილმა და დავით პაიჭაძემ ჩაწერეს ახალგაზრდული პროგრამისთვის და სწორედ ამ ინტერვიუთ ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
გამოგვიდგენთ ყოველ კვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომლის დღევანდელი სტუმარიც უკვე საკმაოდ წარმატებული მწერალი გიო ახვლედიანი იქნება. მას მკითხველი აკამორჩილაძის ფსევდონიმით იცნობს და ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ თანამედროვე ავტორადაც აღიარებს. გიო ახვლედიანთა შეხვედრა ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს. მას ჩემი კოლეგა დავით პაიჭაძე ესაუბრება. მანამდე კი მოკლე ბიოგრაფიული და შემოქმედებითი ექსკურსი გიო ახვლედიანის ცხოვრებიდან და მკითხველი ამ წერილის შესახებ. ახვლედიანი პროფესიით ისტორიკოსია და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრაზე პედაგოგიურ მუშაობასაც ეწევა. ამას გარდა ის გაზეთ „სარბიელის“ თანამშრომელიც გახლავთ. ამ ასპარეზზე გიო საფეხბურთო და საკრივო მიმომხილულად იცნობენ. გიო ახვლედიანი გაზეთ „რეზონანსშიც“ მუშაობდა. ჰქონდა რამდენიმე ფსევდონიმი და სამწერლო ასპარეზით ერთ-ერთი მათგანით გამოჩნდა. არჩევანის აკა მორჩილაძეზე შეჩერება მექანიკურად მოხდა. შემდეგ და შემდეგ კი, როგორც გიო ხუმრობით აღნიშნავს, ეს ფსევდონიმი სავაჭრო ნიშანს დაემსგავსა. მოგლეთ, გიო ახვლედიანი ჯერ მწერალია, შემდეგ კი პედაგოგი და ჟურნალისტი. თავისი პირველი რომანი „მოგზაურობა ყარაბახში“ მან 1994 წელს გამოსცა. თუმცა მანამდე სულ წერდა. ეს იყო, რომ წერას იწყებდა და აღარ ასრულებდა. ამის მიზეზს მოგვიანებით მიხვდა და ჩათვალა, რომ არ შეიძლება პროზა უწლო ან მაწაროს. გიო ახვლედიანი უკვე რამდენიმე ცნობილი რომანისა და ბევრი მოთხრობის ავტორია. მისი წიგნები: „მოგზაურობა ყარაბახში“, „ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები“, „გადაფრენა მადათოვზე“ და „უკან“, „აგვისტოს პასიანსი“, „გაქრები მადათოვზე“, „შობაღამის ალქაჯები“ და ბოლოს „შენი თავგადასავალი“, შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნაწილს წარმოადგენს. გიო ახვლედიანის, ანუ აკამორჩილაძის 7 თუ 8 მოთხრობა გამოცემულია გერმანიასა და საფრანგეთშიც. ამას გარდა კოტე გოგოლაშვილის მიერ ინგლისურ ენაზეა თარგმნილი მისი მოთხრობები „უდაბნოს გლახები“ და „წიგნი“. ეს უკანასკნელი შესულია ჟურნალ „მეოცე საუკუნის“ ინგლისურენოვან ალმანახში. ნოდარ ლადარიამ რუსულ ენაზე თარგმნა რომანი „გადაფრენა მადათოვზე“ და „უკან“. მაგრამ გიო ახვლედიანი ამბობს, რომ ეს თარგმანები მხოლოდ მოსინჯოა, პირველადი სამუშაოა. აკამორჩილაძე კარგახანია გამოჩნდა სასცენო ხელოვნებაშიც. მისი რომანების „ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლებისა“ და „მოგზაურობა ყარაბაღის“ მიხედვით სპექტაკლი „ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლები“ დათო ანდღულაძემ დადგა. პიესა კი თამუნა ჯაფარიძემ დაწერა. ისევ დათო ანდღულაძე მუშაობს ახალ სპექტაკლზე, რომელიც „შობაღამის ალქაჯების“ მიხედვით უნდა დაიდგას. ჯერჯერობით იდეის დონეზეა აგვისტოს პასიანსის ეკრანიზაცია. ინიციატივა რეჟისორ დათო ჯანელიძისგან მოდის, მაგრამ დაუბრუნდეთ საკუთრივ მწერალს. გიო ახვლედიანი ყველაზე აქტიურად საზოგადოებრივ ყოფნისას წერს. სხვა შემთხვევაში არ წერს სახლში, წერს სამსახურში. ძირითადად წინასწარ იცის, როგორ განავითარებს სიუჟეტს. წერს სწრაფად. რომანები „აგვისტოს პასიანსი“ და „გაქრები მადათოვზე“ ერთუში დაწერა და რასაც წერს, წერს თავისთვის, რადგან წერისას ყველაზე უკეთ ერთობა. მის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ძვალთფილის, თუმცა ამბობს, რომ ძვალთფილის კარგად არ იცნობს. ქალაქები იდუმალებას ატარებს, იდუმალები კი არის ბიძგი რაღაცების გამოგონებისთვის. ახლა კი მკითხველი გიო ახლედიანის შემოქმედების შესახებ. ჟურნალისტ გია გორგოძისთვის ეს მწერალი გამორჩეულია. გია გორგოძე მის ყველა ნაწარმოებს იცნობს, გამოქვეყნებულსაც და გამოუქვეყნებელსაც. თუმცა ის მოთხრობები და რომანები უპრომოსტონს, რომლებშიც ავტორი გულწრფელია, რომლებიც ერთი ამოსუნთქვით არის დაწერილი და დაუკმაყოფილებლობის გრძნობას არტოვებს. ესენია მოთხრობები გოგია ცეცხლსმსხვერვლისა და საიათნამო შესახებ. კაცი ადამიანის გიო ახლედიანისაული თამამი გაგრძელება. რომანები მოგზაურობა ყარაბაღში, ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები, გადაფრენა მადათოვზე და უკან.
ყველა ის ყველაზე გულახდილი იყო მოგზაურობა ყარაბაღში და ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლებში. დანარჩენ მერე და მერე გიო თვითონ თამაშს აკეთებს მკითხველთან. მე მგონია რომ მას გაცილებით მეტი შეუძლია, ისეთ ფანტასტიკური ნიჭის პატრონია, ძალიან ფანტასტიკურად ის თხრობა. ყველაფერი ხელეწიფება, აი მაგის მეშინია ცოტა რა, თამაშში უშალოს ხელი. მას აქვს საოცრად სუხე სტილი, საოცრად სიტყვასთან ლაღათ არის, თავისუფლად არის. საოცარი იუმორი აქვს, თვითირონია აქვს, თვითირონია დღეს დღევანდელ დროში მწერლისთვის უფრო გარკვეული დამცავი არაღია, მაგრამ აი მე გულწრფელი გიო ახლედიანი ძალიან მომწონდა. ეხლა თვითირონია ეხლა უფრო ის ფარათა აქვს, რა თქვია. თამაშობს კითხულთან, გონია რომ აი გაცილებით მეტი შეუძლია რა.
გია გორგოძეს არ მოსწონს ის, რომ გიო ახლედიანს დაწყებული მოთხრობის შუაგზაში მიტოვება შეუვია. გულწრფელია იმის გამო, რომ ავტორმა შუაგზაზე მიატოვა მოთხრობა გმირები და ვირიშვილები, რადგან ფიქრობს, რომ ამ მოთხრობით გიო ახლედიანი რთული და საინტერესო ისტორიის საინტერესო თხრობას გვთავაზობდა. გია გორგოძე, როგორც მკითხველი გიო ახლედიანისგან დიციქსელის. ახლა კი თავად გიო ახლედიანს მოუსმინოთ. მას ჩემი კოლეგა დავით პაიჭაძე ესაუბრება.
კი, შენ ხარ, მე მგონი, ახალი თაობის ჯერჯერობით ერთადერთი ქართველი მწერალი, ვინც თავისი ქართველი პერსონაჟები გააცილა, ასე ვთქვათ, მშობლიურ სივრცეს და დასავლეთ ევროპაში ამოქმედა. როგორ ატყობ, რა ემართება თაიმ შენთვის კარგად ნაცნობ ქართველებს საქართველოდან ევროპაში წასვლის შემდეგ? როგორ იცვლებიან ისინი?
იცვლებიან, ვერ გეტყვი. მაშინ ქართველებიც არ ექნებოდნენ. ეგ არის რა, სხვა რეჟიმია ეკადა. რეჟიმი ბევრ რაღაცას ცვლის. სამსახური მართლა სამსახურია. რაღაც მოპარვა მართლა მოპარვა, განცდა მართლა განცდა. პრობლემა მართლა პრობლემა.
კარგი, მაშინ ის თქვა, რასთან უწევთ იქ შეგუება და რამდენად შეუძლიათ რომ შეგუება?
წესრიგთან.
და ეგუებია?
ბევრი ეგუებია, ბევრი ვერ ეგუება. მაგრამ ცხოვრობენ. იქ არის კიდე რაღაც სხვა, ის გამო შეიძლება დარჩე.
და შენი დაკვირვებით, რომელი გარემოა ევროპაში ქართველისთვის უფრო კომფორტული?
იცი რა, მაგას ორი მხარე აქვს ალბათ. ფინანსური, სამუშაოს მხრივ რაღაც, როგორც არის ძნელი ქვეყნები და შედარებით იოლი ქვეყნები, ხო? ეს ერთია. მეორე, ქართველი ყველაზე მეტი სადაც არის ევროპაში, ალბათ იქ არის ყველაზე კარგი ქართველებისთვის და მისაღები, ხო? ასეთ ქვეყანა მე მგონი არის გერმანია, ჯერჯერობით.
გიო, შენი ჯერჯერობით ბოლო წიგნი, შენი თავგადასავალი სავსეა ციტატებით, ალუზიებით, რემინისცენციებით, მოკლედ სხვა ტექსტებთან მრავალგვარი შეხმიანებით თუ გადაძახელით. ცნობილია, რომ სოფლო ლიტერატურაში ბევრი ასეთი ტექსტი არის. საინტერესოა, რა იმპულსი, რა მუხტი ქონდა, როცა შენ თავგადასავალს წერდი? გინდოდა შეხმიანებოდი განახლებულ ლიტერატურულ მოდას, განახლებულს, იმიტომ ამბობ, რომ ტექსტების, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში მოგზაურობას რამდენიმე საუკუნის ისტორია აქვს, თუ რაიმე სხვა საფუძველიც ჰქონდა შენი პერსონაჟის ცნობიერების დატვირთვა, საერთოდ უამრავი ციტატით, პარაფრაზითა თუ ასოციაციით?
ეს ციტატები, ჩვენი ციტატები, ეს არის საბჭოთა ადამიანების ციტატები, მე ეგრე მგონია. ეს ციტატები ჩვენშია და ჩვენ ეს დღეს უცხო გარემოში იღვიძებს. ეს ხშირად არის ციტატები, რომლებიც მართავს ადამიანს, მართავს ამძიმებს, ზოგჯერ შველის, მაგრამ უფრო ეს ძალიან დიდი ტვირთია რა, სხვანაირად. მაგ წიგნში მე მგონი ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ კაცი თავისუფლდება ამ ციტატებისგან, მემკვიდრეობისგან თავისუფლდება. იქ არის ლაპარაკი, თუმცა გამოყენებულია ძველი ინგლისური რომანი ამისთვის, მემკვიდრეობისგან განთავისუფლების იმდენ. ძალიან ბევრი რამე გვაქვს თავში და სადღაც სხვანაირ ადგილს უფრო აღმოვაჩენთ, რომ ეს საშინელი და მძიმე ტვირთია. ძეგნ მაგაზია მე მგონი, იმიტომ რომ იქ ბევრი არც არაფერი არ ხდება.
შენ არარტხელ მოგიწია უცხოეთში მუშაობა შენს ციგნებზე, როგორი გარემოა შენთვის უცხოეთში სამუშაოდ? ეს არის თქვა რა, ზუბუქი გასერნება თუ პროდუქტიულია იქ ყოფნა როგორც წერილისთვის.
გააჩნია როგორ მიდიხარ და რა მიზნით მიდიხარ. მე რამდენჯერაც ყოფილვარ, სამუშაოდ ყოფილვარ, იმიტომ რომ ცხოვრობდი ეგრეთ წოდებულ ხელოვნების სახლებში, რაც ძალიან გავრცელებულია. ძერალ რეზიდენციაში და ასე შემდეგ. იქ მიდიხარ სამუშაოდ. და მუშაობ. რა მამხრივ ძალიან კარგი გარემოა. რა თუ სამუშაოდ მიდიხარ და მაინდა-მაინც არ გაინტერესებს სხვა რაღაცეები, ზიხარ და მუშაობ. მე მგონია რომ ძალიან სწრაფად და კარგად შენი პირობების.
მოდი ეგებ ჩამოთვალო ის წიგნები, რაც შენ საქართველოსში არ დაგიწერე ამაში.
ეს არის გაქრები მანდატოზე, აგვისტოს პასიანსი, ცერსემინდის რესპუბლიკა და კიდე რაღაც მოთხრობა. და კიდევ ერთი წიგნი მომენც არ გამოსულა ჯერ და რომელსაც არ ვილაპარაკ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალგაზრდულ პროგრამას, წერალ გიო ახვლედიანს, დავით პაიჭაძე ესაუბრება.
გიო, თუ შესაძლებელია, ვილაპარაკოთ შენი პირველი პროფესიის ურთიერთქმედებაზე, შენს ეხლანდელ ძირითად პროფესიასთან, ანუ ისტორიკოსისა და მწერლის შეთავსებაზე შენში.
არისტოტელე ამბობს, რომ ისტორიკოსი იმაზე წერს, რაც მოხდაოდა, მწერალი იმაზე, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო. ამიტომ წერილი საკმო რთულია. ესე ამბობდა 23 საუკუნის წინ. განსხვავება ეგ არის ალბათ, თუმცა ჩემი დიპლომი და ესეთი საისტორიო განათლება ზემოქმედებს, უბრალოდ ვიცი ისტორია და უბრალოდ ნასწავლი მაქვს კვლევა და დანარჩენი უკვე შენ თავისუფლებაზე რა გამოკიდება.
გიო, შენ ახლა ახსენე, რომ ახალ წიგნზე მუშაობ, რომელზეც არ გინალაპარაკი. მაშინ მოდი ვთქვათ ის ტექსტები, რომელიც დასრულებულია და შეიძლება მალე წიგნებად ვიხილოთ.
ეს არის პირველ რიგში ცერსემინდის რესპუბლიკა, ესეც უცხოურ ქართული რომანი, რომელიც იბეჭდება 24 საათის დამატებაში დედაქალაქში და როგორც კი მის ბეჭდო იქ დამთავრდება ეს გამოაწიგნოთ. სხვა არის კიდევ რაღაც მარაგი. ერთი დამთავრებული და ერთი დამთავრებული ციგნის სახით, მაგრამ ის ჯერ არ არის ციგნები და ამიტომ ჯობია რომ მოსაღებია თქვით.
გიო, შენ მოსინჯე ძალა შედარებით მცირე ფორმაში, ანუ მოთხრობებში გამოუშვშობა ღამის ალხაჭები. თუ შეგულია ჩვენ ველოდოთ რომ ახლო მომავალში შენი მოთხრობების კითხულები გახდებით. თუ ხოლოდ რომანებს?
არა, არის დაახლოებით 15-მდე მოთხრობა გაბნეული ამ ჩვენს ლიტერატურულ პრესაში. და პრინციპში ესენი ერთი ყაიდის მოთხრობებია. განსხვავებულია შობაღამის ალხაჭების განძალიან და თუ მოხერხდა ამის ერთად შეკრება, ხადია რომ ერთი კრებულიც იქნება.
აგიო, ჩვენ საუბარი დავიწყეთ შენი პერსონაჟების სამოქმედო ადგილებით. მე მაქვს რამდენ სტორია ეს დაკვირვება. მგონია რომ თუ საქართველოსში მოქმედებენ ისინი, მოქმედებენ აუცილებლად თბილისში, თბილის არ გაცდებიან ხოლმე. და თუ აპირებ რომ შენ საქართველოს სხვა ქალაქებში ჩასვა შენი გმირები.
საერთოდ რომანი ქალაქის შვილია. ყველაზე დიდი ქალაქი მეგაპოლისი ასე თქვათ კავკასიის პირობაზე არის თბილისი და თან ეს ერთადერთი ქალაქი რომელსაც კარგად ვიცნობ. და ამიტომ ყოველთვის უკეთესია წერ იმაზე რასაც კარგად ისმ მაინც რაღაც გამომწყვეთ ცოტა და ჯერ ვკითხეთ რომ მაინც მივიტაკან. მე მაქ ეგრეთ წოდებული სოფლური რომანი სიუჟეტი უფრო სწორად რომელსაც ახლა მუშაობ, თუმცა როდის იქნება ვერ მოგახსენე. თუ მოთხრობებში ხშირია ქართული სოფელი, რა ვიცი, აი ჯერ არ გამოსულ მოთხრობებში წასე. შემდეგ ერთ-ერთი შემდეგი რომანი ალბათ გლეხებზე იქნება. კარტელი გვიხებს.
კარგი გიო, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
მადლობა თქვენ.
2002 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ ჩვენი რადიოს ეთერში, ახალგაზრდულ პროგრამაში, რომელიც ეკა წამალაშვილს და დავით პაიჭაძეს მიყავდათ. მათი სტუმარი იყო გიო ახვლედიანი, იგივე აკა მორჩილაძე. დღევანდელ განაცემაში ვსაუბრობდით იმაზე, თუ როგორ აისახა 90-იანი წლები, 80-იანი წლების ბოლო და 90-იანი წლების დასაწყისი ქართულ კულტურაში, ქართულ კინოში. და არა მარტო ქართულში, განაცემაში ვისაუბრეთ ბრიტანელ ფოტოგრაფზე, ბრაიან გრიფინზე, რომლის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, დედა საქართველო ქვია ამ გამოფენას და ამ გამოფენაზე გაგახსენდებათ ნახავთ სურათებს და გავიხსენებთ 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველოს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთის